COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Monforte trata de recuperarse das inundacións do domingo que provocaron danos por valor de miles de euros. Os bombeiros tiveron que atender unhas 30 incidencias, 56 chamadas atendía a policía local en apenas dúas horas. Rúas e baixos quedaron asolagados, especialmente na zona da compañía. Algúns coches tamén se viron atrapados pola auga e quedaron parados no medio da estrada. Diferentes negocios, especialmente os locais de hostelería, resultaron moi afectados polas inundacións. Tamén resultou afectado o edificio dos xulgados, que onte retomaba a actividade xudicial, pero en precario. Benca é a propietaria dun dos establecementos afectados, un comercio que abre ás 24 horas.
Vino aquí Perrito e miraron as cosas e máis ou menos recuperamos. Non nos queda outra. Mi marido puso unha tabla á la puerta para que non pode entrar el agua e entrou pouco, non tanto. Pero nos fastidió por arriba, que también por arriba entró agua. Bueno, de mercancía muy poco. Tenía algunos de azúcar, de cosas así que estaban abajo, pero poquita cosa, no mucho. Más daño tiene el suelo y techo, más que todo.
Pouco a pouco, Monforte trata de recuperarse. Por certo, para esta semana esperamos tamén treboadas, chubascos e precipitacións intermitentes prácticamente ata o venres. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. En Vilalba, un rapaz de 27 anos foi detido por traficar con droga. Todo comezou cunha infracción de tráfico. A Garda Civil de Ollo Alto levaba en riba preto de 70 gramos de haxís. Na súa casa atoparon case un kilo desa droga. E a Policía Nacional detivo a unha parella en Lugo por traficar tamén con drogas. Ambos teñen 30 anos e non contaban ata agora con antecedentes policiais. A policía asegura que convertiron o seu domicilio en Lugo nunha auténtica industria da droga. Nun rexistro domiciliario foron intervidos 85 kilos de marihuana e 4 de hachís, ademais doutras sustancias. E son cousas que pasan. Os servizos de emerxencias tiveron que facer 2 rescates en menos de 24 horas en Mondoñedo. Onte auxiliaban a 4 deportistas que pasaron a noite nun barranco e a pasada noite Protección Civil tivo que rescatar a un home que quedou atrapado nun aramio de espiño. José Otero é o xefe de Protección Civil en Mondoñedo.
Que se perdeu, meteuse por unhos campos de, ali na en Rego de Cas, na carretera que vai a Linceixuras. Era de noite, engrelleuse ali, quiso pasar por un alambre de espiños que estaba separando unha finca, meteuse polo medio dun alambre do outro e quedou ali enganchado no alambre.
Esta tarde recibirán sepultura os restos mortais da muller de 50 anos que perdía a vida o domingo no lugar de Larín, en Láncara, ao sairse da vía e volcar o tractor que conducía. Lembramos que foi nunha estrada local moi preto da súa casa. E o diario El Progreso publica que comezaron a prestar declaración ás vítimas dunha rede de explotación laboral en Lugo. Segundo o xornal, hai unhas 60 afectadas, a maioría mulleres latinoamericanas que estaban en situación irregular. Cobraban entre 600 e 1.000 euros por xornadas de traballo de máis de 12 horas coidando a persoas maiores. A Garda Civil investiga a unha empresa con sede en Castro Verde que xa está en proceso de liquidación. E remata hoxe, día 31 de maio, o prazo de presentación de solicitudes para participar no proceso que convocou o Sergas para cubrir 15 prazas de médico de atención primaria na nosa provincia. As prazas convocadas na provincia de Lugo correspóndense cos centros de saúde de Viveiro, Vilalba, tamén aquí na capital, Illas Canarias, a Milagrosa e San Roque, e nos centros de saúde de Sarria, Monforte, Xermade, San Cibrao, Burela, Ribadeo e Foz. Hai unha carencia evidente de facultativos, tanto en urxencias como en atención primaria. Manuel García é o xefe do Servizo de Urxencias no ULA. Asegura que este verán se presenta complicado.
Vai a complicar moito o tema de traballo no Grao, precisamente por eso. Hai poucos médicos en primaria que non os poden sustituir, non podemos ter a mesma plantilla que era de esperar para sustituir tamén os médicos que, que se van de vacacións e cubrir as baixas que se producen durante este tempo.
Por certo, a Xunta de Galicia construirá un novo centro de saúde en Ribadeo, anunciou no xo conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.
Por tanto, hoxe temos un acordo que nace da planificación e do diálogo. Houve unha planificación previa sobre onde eran necesarios novos centros de saúde, e aí estivo Ribadeo. Houve unha previsión sobre cales deberían ser as características dese novo centro de saúde, coa información que a área sanitaria nos proporcionou, e un diálogo, unha colaboración co Concello para adaptar, para topar a parcela que se aceitase a esas características.
En canto á situación da pandemia, sube algo o número de contagios. Foi confirmado nas últimas 24 horas un 100 de novos positivos. Baixamos, en todo caso, 2.000 casos activos de coronavirus na provincia de Lugo. Hai 37 persoas infectadas de COVID ingresadas en planta e a nota máis negativa é que aínda hai 3 persoas na UCI. Tamén che contamos que o goberno puxo en marcha un plan extraordinario para inxectar liquidez nas administracións locais. De feito, o Ministerio de Facenda adiantou hoxe o abono de 32 facturas e certificacións de obra que estaban pendentes de pago nos concellos de Pol e Quiroga. O importe supera os 400.000 euros. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Neste caso, na nosa provincia, os concellos de Pol e de Quiroga van a recibir un importe de casi 424.000 euros para facer frente a estas facturas, o que ademais favorecerá a pequenas empresas e autónomos para cobrar as débedas que teñan pendentes por obras ou servicios prestados nestes concellos.
E o proceso para abrir o auditorio de Lugo parécese cada vez máis o típico culebrón de verán para fichar a un xogador de fútbol. Agora, o goberno local di que costará 800.000 euros abrilo. É curioso, non hai tanto, nun informe aireado polo goberno local, ese gasto cifrábase en 300.000 euros. Un ano despois, falamos de 500.000 de euros máis, non está mal. O Partido Popular pide explicacións e que se faga público ese informe que acredita o gasto. Escoitamos a Antonio Meijide.
Reciben ese auditorio sin poner ni una coma ni un pero en ese acta de recepción y la alcaldesa nos dice hace un año que necesitaba 300.000 euros para arreglar y poner en funcionamiento el nuevo auditorio. Y este fin de semana nos dice que necesita 800.000 euros, es decir, 500.000 de euros más. Solo hay dos opciones, o la alcaldesa miente más que habla y simplemente intenta manipular y mentir a los lucenses, o se ha encarecido 500.000 de euros la apertura del auditorio por culpa de tenerlo otro año más cerrado.
É certamente curioso o que está a acontecer co novo auditorio de Lugo pechado a cale canto aínda na Avenida de Magoi. E o BNG pídelle ao Goberno de España que arranxe rotondas de Nadela e da Campiña. Dous importantes accesos á cidade que están nunha situación lamentable, con fochancas que, ademais, condicionan a seguridade dos usuarios. O deputado Efrén Castro defendía este martes na Deputación a proposta que presentaba o seu grupo precisamente para trasladar a Madrid.
Queremos alertar da pasividade do Goberno do Estado ante a situación na que se atopan o pavimento das rotondas que dan acceso á cidade de Lugo, tanto a de Nadela como a da Campiña, con fochancas que fan intransitable e moi perigosa a circulación de vehículos e que require unha intervención de máxima urxencia.
Máis asuntos aquí na capital, e é que Lugo Monumental denuncia os graves perxuizos económicos que está provocando a ruína total de determinados inmobles e lugares significativos do casco histórico de Lugo, un deles moi preto do Vicerreitorado, o outro na Praza do Campo. Escoitamos a Luis Latorre.
Os grandes problemas que tenemos en el casco histórico es la falta de rehabilitación, por muchos problemas que hay en la zona. Y claro, hay dos inmuebles concretos que son muy simbólicos. Uno está en la Plaza del Campo y otro en la Rúa do Moucho. Es el primero, dificulta el paso, pero el segundo es que directamente lo impide. Debe ser la única calle de Lugo que está cerrada por un edificio en ruinas, apoyado nada menos que la muralla de Lugo, Patrimonio de la Humanidad.
E aberta a convocatoria de subvencións para asociacións lucenses en ánimo de lucro. Son para cofinanciar proxectos que son considerados de interese para a promoción económica do municipio. A convocatoria ten un orzamento de 40.000 euros. E Ciudadanos califica como un auténtico fracaso, un fiasco, o servizo de información en tempo real do bus urbano de Lugo. Escoitamos a Olga Louzao.
De seguro que todos lembramos aquela foto do señor Arroxo, como Vilamán no mandato anterior, criticando a inexistencia dunha aplicación que permitira acceder ás liñas e horarios do bus en tempo real. Quen o viu e quen o ve, porque en tres anos que leva como responsable do bus non foi quen de conseguir que os buses respondan ás necesidades reais da cidadanía, nin manter os paneis informativos actualizados e funcionando, e moito menos unha aplicación. Só temos unha páxina web pouco funcional propia dos tempos da prehistoria.
Continúa a información en Mediodía Cope.